Ini kan yang ngasih-ngasih hate comment mengakunya pendukung Kiki. Kiki is not happy. Kiki gak senang sama respon penonton kayak gitu.
Ya yeah, of course lah.
This is the reality. Apakah Kiki punya skill? Yes.
Yes, of course.
Apakah Kiki layak menang? Yes. Sama Belinda juga layak kalau dia menang. Tapi apakah Kiki maksimal di grand final? Realitanya, skor Belinda lebih unggul daripada Kiki. As simple as that. I think anyone... sejago apapun.
Iya pasti ada saat
bisa
yang.
Bisa ke eliminasi. Iya. Bisa iya sih, pulang. Amin. Yang pulang berapa itu kan juga sebenarnya udah ditentuin. Nanti di episode segini. Kita harus pulangin dua. Kenapa?
Hello everybody. Welcome to Regency Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini giliran Chef Renata datang ke podcast kita untuk ngejelasin versinya tentang Grand Final MasterChef Season 11 kemarin. Selain itu banyak dari kalian yang bilang ke gua katanya belum pernah dengar Chef Renata cerita tentang perjalanan karirnya. Jadi kita minta dia cerita awal mula masak sampai petualangan pekerjaannya di kota Paris. Selain itu dia juga cerita tentang restoran barunya, French Bistro yang namanya Glue, belum lama baru buka di Jakarta Selatan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Regency Radio. And please welcome Indonesia favorite chef, Renata Muluk. Enjoy the show. Oke, okay, everybody, sesuai janji kita kedatangan Chef Renata Muluk nih, back in the house.
Sebenarnya yang mana sih?
Yang itu. Yang ini, halo.
Halo.
Iya, yeah. welcome back to the show.
Thank you for having me.
How are things? Nice to see you. Oh yes, of course, okay. Nice to see you. Udah lama gak kemari. And how are things with ini, MasterChef Final kemarin?
How are things?
Iya. Yeah.
Good, kalau dari ya kalau dari gue good ya. Kalau dari gue.
Chef Renata belum lama buka restoran juga, ya kan? Glue, nanti kita mau ngomongin. Tapi sebelumnya kita mau ngomongin yang lagi rame kemarin.
Oke.
Okay. Which is MasterChef Final Season 11 rame dicecer sama netizen seluruh Indonesia. Katanya ada yang mampir ke rumah lu sampai nyariin lu. Bener gak sih itu?
Enggak.
Itu bener gak sih?
Enggak.
Oh enggak ya itu?
Enggak lah, boro-boro mampir. Sebenarnya kebanyakan ya kalau gue perhatiin. Yang hate-hate comment tuh akun-akun yang apa ya?
Akun bodong yang gak ada. Iya, yang gak ada, gak ada itunya.
Iya.
Postingnya.
Actually in real life. Kalau gue ketemu, kan gue in my life gue ketemu sama banyak orang ya.
Iya, iya.
Terserah dari kerjaan apapun atau dari apa. Semua orang yang gue ketemu, terserah mau dari kalangan mana, kalau mereka lagi mau bahas MasterChef, semuanya komennya cuma, aduh sayang banget ya, oh netizennya kayak gitu.
Oh cuma gitu doang?
Sayang banget ya penontonnya kayak gitu.
Oh.
Semuanya kayak gitu. Jadi all of this.
Waktu di saat ini lagi meledak-meledaknya.
Full people ini beneran gue cuma temuin di komen-komen, cuma di online.
Oh.
Dan akun-akun yang gak tahu juga orangnya siapa.
Hmm.
Kalau lo kalau ngeliat akun bodong saying something very bad ya,
yeah.
Lo mikir lo nggak tahu nih orang yang ngomong siapa.
Yeah.
Kalau bocah umur 10 tahun gimana? Ngerti nggak sih lo?
Terus lo ikutan marah jadi lo yang kayak bego ya?
Ya gue mau gimana? Gue nggak bisa masukin anything ke hati kalau gue nggak lihat lawan bicaranya siapa.
Enggak, gue pikir pas lagi panas-panasnya tuh.
Mm-hmm.
Terus habis itu mungkin lu lagi jalan kemana kerjaan. Yes. ada yang teriakin yang kayak woi duta klorofil gitu juga macam
nggak ada. So far gue kemana-mana kayak bahkan yang orang-orang bahas lebih ke oh jahat banget ya netizen gitu. Oh tuh jahat banget lo aku baca tuh yang lagi heboh kok kayak gitu ya kok.
Padahal dia yang komen pakai akun bodong.
Iya. Mungkin.
Oh, iya. Okay.
Tapi gak tahu deh. Maksudnya. Ya.
What happened with the chlorophyll sih? Gua skip that part. Skip that part gue. Gue cuma nonton yang lamb rack and the dessert yang dimana.
Chlorophyll itu kalau gak salah di round 1. Jadi kan grand final ini ada 3 round.
Yes.
Round 1 itu challenge-nya mereka harus bikin dish. Tapi biasanya kalau misalnya grand final kan mereka bikinnya satu-satu. Jadi kalau jurinya 3 mereka bikin 3 portion.
Iya. Yeah.
Sekarang ada keluarganya nih datang. Jadi challenge-nya mereka harus buat lebih banyak.
Oke.
Okay. Makanya di situ ada kontestan-kontestan sebelumnya.
Oh yang team challenge itu. Right?
dibilang team challenge sebenarnya beda sih.
Oke.
Okay. Nih kalau team challenge artinya mereka as a team kerjasama. Mm-hmm. Mereka berembuk.
Iya. Sama diskusi mau bikin course apa bla bla bla.
Mau bikin apa ini? Yeah. Kalau ini sebenarnya semua kontestan itu cook helper.
Oke. Okay. Artinya sih. Lu manage the team, right?
Lo manage the team. Yeah. Karena sekarang jumlah yang harus disajiin lebih banyak. Normal dong, lo need extra hands. Itu artinya lebih banyak bawang yang harus dikupas. Betul. Lebih banyak ini yang harus
dimasak lebih banyak lah perintilannya.
Iya, perintilannya lebih banyak. Makanya dikasih bala bantuan. Buat bantuin. Tapi dishnya ya tetap dish mereka.
Yeah.
So I would say kalau dibilang team challenge, it's not a team challenge.
Oke, okay. Tapi yang itu you had the team lah. Pada saat itu lu diperbolehkan have a team gitu.
Lu diperbolehkan have a team. Sama kayak kita waktu itu ada offside.
Iya.
Offside challenge-nya yang kita pakai baju-baju.
Iya, I remember.
Itu sama. Jadi mereka sebenarnya top 3 kalau enggak salah. Top 3 atau top 4. Di situ mereka dapat bala bantuan karena harus masak untuk orang banyak. But at the same time,
sorry. Like salah. Yeah.
Mereka harus masak buat orang banyak. Ya yang bantuin itu jatuhnya bala bantuan.
Yeah.
Tapi mereka yang tetap in control of hidangannya apa dan kalaupun ada kesalahan apapun, it's their responsibility.
Yeah, the chef responsibility.
It's the chef as responsibility. Always, yeah. Jadi emang challenge-nya di situ. Okay. Gimana cara mereka bisa mendelegasi tim.
Terus what happened?
Apa nih?
The chlorophyll thing. We were talking about that.
Jadi ada dua dessert nih. Di round 1, grand final. Belinda itu bikin dadar gulung. Di dadar gulungnya ada granita.
Oke.
Okay. Ini dadar gulung nih ya.
Iya, ada granita. Ada granitanya. Instead of si kelapa parut gula merah.
Kelapa parutnya tetap ada.
Oke. Okay.
Jadi bentuk dadar gulungnya itu tetap dadar gulung. Terus kalau gak salah ada crumble, ada kondimen-kondimen lain lah. Di sebelahnya ada granita.
Oke. Okay. Oh, on the side. Oke.
Okay. On the side kayak di apa sih? Kayak
sauce
dia,
dish
gitu. Kayak dia kena sedikit ke dadar gulungnya, sisanya dia jatuh gitu aja.
I see.
Dan gak banyak. Nah, pas kita makan, kayaknya dadar gulungnya tuh harusnya pandan. Tapi kalau lo mau bikin granita dari pandan yang fresh, kan lemang lo harus jus dulu kan.
Dan lo harus masak.
Iya. Dan itu lo udah dapet nih flavor pandannya. Ya lo harus ada sugar, acidity yang cukup supaya dia bisa jadi good granita. Nah ini sugarnya gak keluar sama sekali.
Oh jadi rasanya daun doang.
Rasanya daun, beneran rasanya kayak apa ya. Ya daun pandan gimana sih. Kayak lo kalau mau makan cincau hijau tapi gak pakai gula. Tapi kalau cincau yang hijau itu kalau pakai gula nice. Tapi when you omit the gula it just tastes like daun.
Iya makanya lu bilang rasa, iya bener. Kalau di kitchen bilang ini rasanya kayak chlorophyll doang. Iya
gitu.
Betul.
Dan emang bener lo kalau beli chlorophyll powder, it tastes like that.
Oke.
Okay. Emang ada rasa pandannya tetap, but still it needs sugar. Supaya dia rasanya keluar dong.
Iya.
Nah. Ya udah, that's it.
Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus apa yang dihubungin lu sampai lu dicecer?
Jadi, nah ini nih yang gue perhatiin ya. Kan banyak tuh yang komen nilainya gak sesuai sama komentarnya. Terus gue sempet tuh, gue kayaknya lagi di bandara. Flight gue delay gitu. Aduh. Nungguin, gue pasang earphone, gue penasaran emang apa sih yang dimasalahin gitu kan. Terus gue play di YouTube, cuma pas di grand finalnya doang. Pas gue dengerin komentarnya ya, gue gak ngerti, maksudnya mungkin karena kuping gue beda. Jadi yang gue lihat permasalahannya adalah ketika kita komentar, kan gak semua orang ngerti yang dikomentarin apaan.
Betul.
Ngerti gak sih lo?
Apalagi
kan kalau kita kan bahasanya mungkin agak teknikal.
Iya. Apalagi, bahasa kitchen.
Bahasa kitchen. Apalagi komentar itu tujuannya buka untuk kontestan, bukan buat penonton.
Betul.
Ini kan soalnya reality show kan.
Iya, benar.
Bukan kayak apa namanya ayo ngomong ke kamera enggak gitu. Iya. Jadi ketika kita ngomong ininya bagus, ininya kurang, oh mungkin lebih bagus lagi kalau tambahin ini, ini, itu. Itu kita ngomong ke kontestan. Tujuannya ya biar dia do better gitu.
Next time.
Next time. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau penonton gak ngerti exactly bahasa teknikalnya ini impactnya sebesar apa, yang dia dengar kan cuma ininya good, ininya good, ininya bad, yeah, ininya good. Oh tadi bilang goodnya 3 kali, badnya sekali. Ngerti gak sih?
Ngerti.
Nah terus yang satu lagi, yang ini ininya kurang nih, terus dibahas lama satu kekurangan ini. Ini rasanya kurang ini nih, harusnya kamu gini ini nih. Dibahas tuh kan badnya jadi lama kan. Terus kita bilang satu lagi yang bad, habis itu ada yang good. Yang nonton dengar, ini tadi komen jeleknya lebih banyak daripada yang bagus. Tapi yang mereka gak ngerti, yang kurang bagus itu impact-nya sebesar apa ke hidangan akhir.
Dan gak semuanya masuk gak sih, kan pasti ada editing apa ya kan?
Ya editing sih pasti ada.
Iya.
Tapi mayoritas sih kayaknya kalau komen-komen pas grand final emang gak panjang sih komennya. Karena komen sama penilaian beda ya, it's two different things.
Iya.
Kayak contoh nih, itu buat buat gue jujur di round 1, dessert itu dua-duanya lagi kurang maksimal lah, dua-duanya. Both Kiki and Belinda.
Iya.
Di Belinda, si Granitanya menurut gue gagal. Si Granita ini gagal. Tapi Granita itu cuma kondimen pendukung dari Dadar Gulung. Iya kan? Si Dadar Gulungnya gak kenapa-kenapa. Jadi waktu itu gue kalau gak salah kasih nilai Belinda cukup rendah lah ya. Dan actually yang bikin rendah, it's not 100% karena Granitanya. Karena konsepnya. Ngerti gak sih?
Iya, nah itu masalah yang konsep tuh orang netizen gak
ngerti.
Di netizen gak ngerti, karena iya. Itu a shifting. Kalau lu konsep makanan kan ya. Yes.
Waktu itu dessertnya Kiki kalau gak salah gue juga kasih rendah. Dia bikin esteler. Esteler itu jadi ada kayak cake. Terus ada avocado cream. Ada sagu mutiara. Ada tuil. Ada sorbet.
Iya.
Dari semuanya itu, yang sangat kurang banget itu the cake. Dense. Dan okay. Ini semua juri tiga-tiganya bilang this is too dense. Ini dense banget cake-nya.
Dense, padat.
Padat.
Bantet, enggak bantet.
Almost.
Oh oke, okay. Iya.
Almost. Nah jadi, apa ya, kalau misalnya lo lihat, satu Dadar Gulung, Granitanya gagal.
Iya. Yeah.
Satu, esteler cake. Cake-nya gagal. Impact-nya lebih besar yang mana?
Iya, yeah, the cake.
The cake.
The cake.
Karena Dadar Gulung, Granitanya anggap aja lo buang, masih ada,
masih
Dadar,
ada
gulung.
Dadar Gulung.
Masih ada yang lo makan. Kalau esteler cake, si cake-nya lo buang, iya. Yang tersisa tuh cuma krim, crumble, sama muster, remah-remahan sama itu aja, ngerti gak sih?
Iya, iya.
Nah itu yang makanya gue bilang, pas gue baca banyak yang komentar, ah ini gak sebanding komennya ini. Pas gue dengerin lagi, actually sebanding sih, gue denger jelas-jelas gitu. Juna, Arnold gue bilang, di sini cake-nya tuh dense gitu. Yang ini granitanya kurang banget, you need sugar gitu. Bahkan kita kasih mereka cobain, lu cobain deh gitu. Mereka cobain dan mereka setuju. Iya ya gitu.
Di
apa ya, granita lo kalau enggak ada gulanya kan rasanya kayak es serut aja gitu kan.
Iya, es digaruk-garuk pakai gitu, garpu. Es
digaruk-garuk. Untungnya cuma granita gitu. Dia cuma ada di sebelahnya. Bukan Dadar Gulungnya gitu yang gagal total.
Are you allowed to be apa? Be yourself?
Of course.
Waktu di sana kayak pasti kan kalau itu not in front of the camera TV gitu, terus lu lagi kompetisi, misalnya lagi kompetisi nih, gua waktu itu kan sempat juga beberapa kali dapat opportunity jadi juri kan, ya kan jadi juri, which is kalau misalnya tahapnya udah tinggi, misalnya udah finalnya nih, yang ini jago-jago semua nih, kan ada yang junior, yang chef challenge apa. Waktu gue dapat yang misalnya udah levelnya rada tinggi nih, itu kan lebih harsh criticism-nya, karena yang di expect dari mereka jauh lebih tinggi dari yang misalnya yang chef challenge, begitu udah dinilai kayak next time kamu begini ya, next time kamu begini gitu terus ya kan. Waktu udah mau dekat final nih yang hebat-hebat, waktu itu gue di dapat kesempatan ngejuri, terus ada yang pakai garnish ini, man, I hate this garnish.
Apa
ini? Lu pasti ketawa. Cucumber, Japanese cucumber curry.
Di ribbon
terus di twirl yang jadi spiral gitu.
Oke.
Okay. Iya, oh my god, pakai gituan. Enggak dimasak, enggak diapa-apain, terus di dalamnya di piping mungkin supaya lengket kali ya. And stay di piring, dalamnya di piping mayo gitu. Oh my god, it's It's not good lah. Yeah. It's not good. Nah itu gue, bukan gue nih yang komen ya. Karena gue juri tamu. Gue harus sama senior-senior kan. Wah men, harsh banget komennya. Kayak
harsh.
Iya, kayak ini emangnya 1970 apa gitu loh.
Iya, gue baru mau bilang itu vintage banget.
Iya, emang ini 1970. Kenapa kamu gak sekalian kasih parsley aja semuanya sampai ke ujung-ujung piringnya gitu kan.
Ketimun nah, tomat gitu.
Iya, gitu. Ada loh, ada yang pakai itu, tomat sama selada.
Tapi susah.
Dibilang kayak ini mau apa, mau Sunda angkringan gitu. Itu kalau final
yeah.
yang ya udah lu di expect lu lebih jago lah, terus kok lu begini gitu kan.
Nah, tapi lu juga harus perhatiin gak sih kayak si kontestannya itu mereka dari mana?
Betul.
Terus betul. Kerjanya di mana aja, karena apa ya, kemajuan kuliner di
iya,
Indonesia
exactly.
Kan emang
itu
gak
ada,
rata gitu loh. Ada beberapa
emang.
Bagian di sini F&B-nya udah nyampe di sini, yang di sini ini aja udah bagus gitu loh.
Betul, sebagai juri yang baru, waktu itu gue pernah, kan makannya kita ketutupkan area makannya, terus gue bilang, chef ini gak kemakan chef, aduh seriusan nih. Gitu gue bilang ya kan. Terus kayak, iya Rey, terus gue mau kasih nilai jelek banget, mau kasih nilai kayak 30, 20 gitu kan. Terus kayak gue dibilangin gak bisa setelah, lo harus lihat. Makanya pas lagi makan nih ada profilnya nih.
Mm-hmm.
Ini dari daerah jauh banget, which is yang kalau kita lihat kotanya mungkin kemajuan F&B dan restoran scene-nya belum begitu maju.
Mm-hmm.
Dia jauh-jauh ke Jakarta, pakai biaya sendiri.
Mm-hmm.
Lo harus take that into account. Lo harus pikirin itunya juga. Lo bilang gitu. Ya, gue kayak oh I mean, gitu. Oke, okay, ya udah.
Bukan apa ya? It's not our problem. It's not my problem.
Iya.
At least.
Tapi kan lo harus jaga kata-kata lo and everything kan. Kecuali Juna kali ya. Juna lebih harsh.
Enggak, kita enggak pernah. Maksudnya gue enggak pernah kayak lo sekarang karakternya harus begini-gini. Sebenarnya enggak pernah.
No, gitu. No. Bukan yang itunya. Apa maksudnya ya, lo jaga
komen.
Kata-kata ya, komen. Kalau itu I guess
kalo, no. Kalau lo kalau misalnya perhatiin MasterChef ya, sometimes our comment is harsh.
Yeah.
Karena emang ya, that's the first thing that come up to our mind, you know. Pas ngeliat ini kayak apaan nih gitu loh.
What's the worst? Apa yang paling, what the hell is this? Gitu. Apa yang paling parah yang lo pernah lihat di MasterChef?
Tapi aduh, nanti kalau dibahas lagi kasihan orang.
No, just.
Puding brokoli.
Puding brokoli? Brokoli flan?
No, brokolini.
Oh, brokolini. Iya, tapi dibikin flan, right?
Enggak, brokolinya di blender, mentah. Terus jus brokolinya itu dikasih santan, dikasih agar-agar, terus dicetak.
Oh, oke. Okay. Damn.
Terus pakai coklat sauce sama kacang.
It's a dessert?
Yes.
Oh,
terus pakai coklat sauce sama jagung, mangga, kacang.
Gila, inget banget nih.
Cherry.
Wow. Oke, okay. It's speechless gue. Okay. Gue pikir enggak, gua pikir brokoli Pak Flan, you know.
Yang gue ingat pernah sekali, ini kayaknya skor bukan rendah ya, skor paling rendah yang gue kasih di Grand Final MasterChef itu sekali itu karena emang accident. Jadi
burn
pas,
gitu atau?
No, jadi pas lagi di Grand Final ya mungkin kalau nggak salah Firhan ya. Iya. Nanti cek lagi deh, kalau salah dekat bisa ya.
Iya, oke.
Jadi waktu itu ada satu kontestan di Grand Final. Kalau Grand Final kan emang oke nih, buru-buru gitu semuanya. Di pantry, itu bahan-bahan itu udah diportion, supaya mereka gampang ngambilnya, daripada sekilo-sekilo gitu ya kan.
Okay.
Jadi misalnya tepung itu udah di kontainer segini. Terus kayak seeds, nuts itu udah di kontainer kecil. Jadi mereka kalau butuhnya cuma sedikit bisa ambil satu.
Oke.
Kayak gitu.
Hey,
nah untuk bahan-bahan kering ada silika gel di dalamnya.
Oke, iya silika gel yang buat
yang
itu lo guys, kalau
lo
punya lo ada kerupuk atau apa biasa buat menyerap humidity supaya tetap kering nggak melempem
supaya
ya.
Supaya dia nggak lembab di situ.
Ya
mungkin dia buru-buru banget gitu kan, dia lagi bikin satu cup itu tak gitu dia taruh udah tuh dimasak. Jadi pas udah paling terakhir. I got my dessert.
Oh my
pas
god.
Pas gue potong my dessert, itu ada kayak pas gue potong itu ada bubuk-bubuk keluar.
Oh karena, my god.
Karena
kebuka.
Ada silika gelnya di dalam yang udah dimasak. Karena dessertnya dimasak, jadi udah kena panas, udah direbus. Terus kantong silika gelnya jadi lembek-lembek. Pas gue potong, gitu kan.
Oh my god, what happened terus? Lu lu nggak take a spoon sebelum itu kan?
Enggak.
Oke, okay, ya nah, untung kalau, aja. Itu nggak boleh dimakan ya guys?
Enggak, nggak boleh.
Iya.
Nah kalau misalnya ya aturan di kompetisi kayak di MasterChef ya, apa yang udah di serve ke lo, tetap itu nggak boleh diganti.
Iya.
Ya kan? Hmm. Once it's in front of your face, udah di serve, that's it. Hmm. Punya Juna sama Arnold kalau nggak salah. Yang sini aja lah gak ada. Mungkin udah kerebus sedikit tapi they were nice enough tetap buat makan. Dan tetap dinilai. Yang punya gue udah gak mungkin kasih nilai kan.
Iya.
Dapatlah nilai.
Damn, karena in the grand final?
Di grand final. Nah terus waktu itu lucu juga tuh, rame-rame. Orang-orang bilang, orang ini kalah karena that accident.
Iya.
Padahal pas kita udah hitung dari tim kita matematikanya, coba Ren, kalau itu gak ada silika gelnya, nilai lo berapa?
Hmm.
Ya kan? Lo kasih segini. Pas dirata-ratain emang gak menang sebenarnya. Okay. Jadi kalaupun itu silika gel gak ada, emang emang itu bukan menjadi alasan kenapa dia kalah. Gitu.
Lu?
Ya kalau iya kasihan sih kan, accident.
Enjoy being a master chef judge and public figure? Kenapa?
Jadi master chef judge ya enjoy.
Hmm. I mean, apanya yang lu bikin lu enjoy?
Gue seneng itu ketemu sama kontestan-kontestan ya karena mereka lucu.
Hmm.
Maksudnya apa ya? Sebenarnya di kalau yang dari pihak gue gitu yang syuting ya relasi kita tuh selalu baik. Gitu. Nanti master chef selesai ya kita semua ya udah gitu. Kadang-kadang mereka apa namanya ada kerjaan apa enggak gitu kan.
Yeah.
Kadang even ketemu aja nongkrong gitu. Yeah. Itu udah very normal gitu. Gue lumayan sering ketemu. Itu kan jadi kayak network baru ya kan. Mm. Sama ya selama di kompetisi. Competition-nya is fun. Mungkin yang enggak terlalu fun ya karena biarpun itu competition tetap ada proses shooting di situ.
Yes.
Proses shooting itu yang paling banyak nunggu gitu. Makanya sebenarnya jadi kontestan MasterChef itu buat gue enggak gampang sih.
Iya, gue kemarin ngobrol sama Kiki Belinda, gak terus kan. Habis itu udah ngobrol sama Cheryl, Jesseline, Nadia, gitu, Brian. Gak gampang sih, maksudnya karantina, ya kan, nunggu.
Dan emang kompetisinya gak gampang juga.
Oh iya, of course.
The competition is actually not easy.
Dan lu gak boleh gampang dong, ini kan kompetisi masak paling bergengsi di Indonesia. Masa gampang ya kan?
Nggak, maksudnya kayak setiap kita ada reveal challenge hari ini gitu.
Iya, itu kemarin Belinda ngomong geodak
apa
disuruh masak geodak.
Iya,
oh my god,
belum pernah lihat, nggak pernah megang.
Gue bilang gila, gua aja nggak pernah megang. Gue bilang ya. Oh kenapa chef? Gigi bilang mahal gila. Gue bilang nggak mungkin gue pegang, mahal banget. Gue bilang gimana, iya itu aku hampir pulang. Ya iyalah, lu gak pernah megang.
Iya, gitu. Dan itu sangat normal gitu untuk ada di challenge-challenge MasterChef. Makanya kalau di MasterChef tuh ada istilah kayak, awas kepleset gitu. Ngerti gak sih? Kalau lo kepleset di waktu yang salah, lo keeliminasi gitu.
Iya.
Orang kepleset belum tentu itu orang gak bisa jalan.
Iya.
Ngerti betul, gak betul. Sih?
Iya, kemarin di...
Tapi lo bikin mistake kecil, tapi di waktu yang salah...
Lo bisa pulang.
Lo bisa pulang.
Iya.
Padahal it's very normal to make mistakes, gitu.
Iya.
Kayak chef profesional pun...
Make mistake every day.
They make mistakes every day.
Iya.
Kita semua mau bikin sesuatu, ada R&D dulu, ada gagal dulu, ada nyoba lagi. Imagine all these people, banyak yang ya mereka sambil kompetisi tuh sambil trial. It's the first time mereka bikin itu.
Iya.
It's the first time mereka megang bahan itu.
Iya.
It's hard.
Juri terlibat gak sih bentuk challenge atau ingredient yang mau di mungkin jadi centerpiece this challenge, certain challenges gitu.
Kalau misalnya challenge kan sebenarnya ya MasterChef itu kan emang dari luar kan. Emang udah ada kayak mystery box,
itu
emang
tahu.
Semuanya udah ada.
Itu gue tahu.
Itu emang udah ada the book, you know. Ini harus ada karena itulah karakternya
MasterChef.
MasterChef. Paling dari pihak produksi akan consult ke kita dulu. Karena challenge-nya apa juga sebenarnya serandom itu. Kayak misalnya, oh kita rencananya besok kita challenge-nya mau A. Terus tiba-tiba, oh change of plans. Kita ada sponsor.
Oke.
Okay. Ya kan?
Yeah.
Kita mau ada product placement. Produknya ini. Apa ya?
I don't know.
Yeah.
Geodak gitu.
Produknya santan yeah. gitu kan. Jadi yang sebelumnya kita rencananya mau challenge Western, oh santan masuk nih. Ya udah kalau gitu besok Nusantara aja, udah sesimpel itu.
Oke.
Okay. Sebenarnya yang kayak gitu-gituan itu dibikin fleksibel. Even kadang ya. yeah. Kan yang pulang berapa itu kan juga sebenarnya udah ditentuin. Tiap challenge.
Yang pulang maksudnya
berapa
apa?
Berapa orang? Yang dieliminasi berapa orang?
Oke, okay. Ditentuin jumlahnya kan?
Jumlahnya.
Bukan siapanya, pasti langsung kayak itu kan?
Oh enggak, kan kadang-kadang kan kalau eliminasi ada yang pulang satu,
iya,
kadang
tahu.
Ada yang pulang dua,
I'm just clarifying.
Ada yang
I'm just
pulang.
Clarifying.
Oh iya, benar.
Buat itu netizen. Oke, okay. Terus?
Kadang-kadang beneran itu di set, nanti di episode segini kita harus pulangin dua. Kenapa? Oh karena nextnya ada challenge ini, jadi harus ganjil. Maksudnya udah gitu doang.
Oke. Oke. Okay. Iya, ngerti.
Ngerti kan?
Iya.
Ini jumlahnya harus ganjil, atau ini jumlahnya harus genap. Jadi yang kita eliminasi harus ganjil atau genap.
Iya.
Gak ada. Waktu itu ada challenge lucu banget tuh, mereka harus bikin dessert. Bahannya cuma 4. Dessert 4 bahan. Ya, lo gak tahu.
Apapun itu.
No, udah ditentuin.
Oke.
Okay. Jadi itu, misalnya ada satu orang nih, terus dia dapatnya apa ya, Greek yogurt, cinnamon, tepung, telur. And that's all you have, lo harus bikin dessert. Dengan waktu kayak 45 menit.
Oke, okay. Tapi boleh, nah. boleh gula, boleh dong?
Enggak.
Emang ngerjain orang buat itu. Shit. Oke.
Okay. Tapi ya, maksudnya gak pernah dikasih challenge yang udah pasti gak bisa dilakuin, itu gak pernah.
I think geodak is pretty impossible.
But they did it.
Iya, maksud gue. Tapi susah loh geodak loh. Gue liat di YouTube doang sih. It's hard.
It's hard.
I bet the judges juga will struggle kalau belum pernah.
Yang udah pasti, biasanya yeah. kalau yang...
Lu pernah gak megang geodak?
Gak pernah.
Iya.
Mahal banget mau exactly. beli di mana?
Iya, gue bilang,
it's
no.
It's so expensive.
Gak pernah. Dan mungkin gak ada yang pesan kalau di restoran. Jadi gak.
Iya, itu contoh. Maksudnya... emang susah,
yeah.
makanya apa ya, dengan semua kericuhan penonton sekarang, sebagian kecil penonton lah ya, gue gak bilang ini sebagian besar,
yeah.
karena emang banyakan itu
yeah.
apa ya, cuma karena lebih kedengeran aja, jadi kelihatannya kayak gitu,
exactly.
tong kosong nyaring bunyinya katanya yes. kan.
Wow, very wise, Severina.
Oh benar.
Iya, yeah. yeah. I understand.
Jadi, sampai mana gue tadi?
Iya, jadi yang netizen yang kedengeran yang negatifnya
oh,
doang.
Iya. Jadi emang yang kedengeran negatifnya aja. Tapi in terms of the challenge, emang I think anyone sejago apapun.
Iya, pasti ada saat
bisa
yang.
Bisa ke eliminasi,
iya.
bisa
iya sih,
pulang.
I mean, kan kalau lihat backgroundnya, kayak kemarin sempat ramai, oke okay, ada yang udah pengalaman di kitchen. Even that gitu, kalau pengalaman di kitchennya dia misalnya, misalnya savory makanan asin, terus tiba-tiba kalahnya di challenge dessert, ya kan? Of course.
But yeah, it's true.
Iya,
emang susah. Sebenarnya ya fenomena MasterChef season 11 ini, gue bilangnya ini fenomena.
Iya.
Yang bikin gue kecewa bukan kompetisinya, bukan apa-apa. Ini season yang benar-benar menunjukkan beberapa kebusukan karakter orang-orang. Ngerti gak lo?
Orang-orang.
Yang iya. ngasih hate comment,
iya.
yang bullying,
iya.
yang caci maki,
iya.
yang ngefitnah.
Iya.
Itu mereka kan gak ada dasarnya sebenarnya kan?
Iya. Of course.
Iya kan? Dan sevokal itu maksudnya ke pas gue denger this news, orang pertama yang gue cek udah jelas Belinda. Karena
iya.
di kepala gue kayaknya kalau kayak gini Belinda yang
diserang.
Dibully.
Iya.
Pas gue cek, gue beneran kayak, what?
Speechless.
Itu udah rasis, udah sampai keluarganya dibawa-bawa.
Man.
Itu bukan bullying lagi ya, it's mean. Very, very mean. Jahat gitu.
Yeah.
Yang di kepala gue, kayak,
what's wrong with you?
What is wrong with you?
Yeah.
Who hurt you? Kenapa lo segitu banyaknya kebencian di dalam diri lo sampai lo kayak harus kayak gitu?
Yeah.
Gitu. Fitnah lagi, salah lagi. Makanya kemarin pas gue nonton yang sama Juna, terus dia bilang apa namanya? Itu namanya azab itu.
Iya, yeah, oh iya. Yeah, yeah.
Itu gue ketawa total ya. Iya ya. Mungkin karena kita udah terbiasa.
The thing is yang itu
kita udah terbiasa ngelihat netizen ini yang kadang punya behavior tersendiri sampai kita maklumin.
Iya.
Mungkin gue bisa maklumin, tapi pas itu kejadian terus gue baca all of these words yang mereka keluarin cuma karena dia ngumpet di akun bodong. Lo kepikiran kayak gila, kualitas moral lo serendah apa sih?
Yeah. That's the thing. Karena itu bisa hide, bisa bersembunyi di belakang akun bodong. Gue yakin orang-orang yang nyerang lo, Juna, Arnold, even Belinda, gitu. Kalau ketemu pasti minta foto.
Ya gue gak tahu lah ya. So far sih gue belum pernah sampai ketemu orang terus sampai ngasih anything negatif. Gak pernah.
Karena ini kan is about a show nih ya. Mm-hmm. Gitu loh. MasterChef keren banget. Tapi it's a show. It's not about a real life thing that's happening that's really serious. Yang kayak about maybe war that has been going on gitu loh.
It's a light.
Iya, it's a light issue gitu. Menurut gue iya.
Seru. Terus ada sih, beberapa gue ngeliat kayak ada hate comment-nya Belinda gitu. Terus ada ya kebanyakan akun bodong, tapi ada beberapa yang gak bodong nih. Yang ngomongnya parah banget gitu, yang udah sampai kasar.
Yeah.
Ini gue kayak gila parah banget ya. Pas gue klik, isinya tuh kayak apa sih, ibu-ibu udah tua, maksudnya umur 50-an gitu, maybe 60. Lu kebayang gak sih, gue ngebayangin ada ibu-ibu hijaban umurnya 50-60-an, gue mau bully anak umur 22 tahun ini gitu, biar dia sakit, biar dia jera. Ngerti gak sih lu?
Yeah.
Kayak what is wrong with you?
That's sad. Yeah, sad. Ya siapa tahu suruh cucunya tolong ketikin.
Netizen kita sama koruptor aja gak segitunya.
Iya, yeah, gak follow the news.
Ngerti gak sih lo, kalau emang udah ada nih terbukti dia guilty korupsi, mengambil uang negara segini, merugikan apalagi nih, ini paling comment sectionnya, udah biasa, apalah ini, gak ada gitu yang kayak ayo kita hujat dia habis-habisan, kita boykot semua bisnisnya, gak ada. Ini giliran something yang based on apa ya, assumption karena mereka gak bisa ngolah informasi, sama emang karena merekanya gak tahu, they don't know any better.
Iya. Yeah.
Tapi kok seberani itu untuk attack someone? Untuk knowing full well lo nyakitin orang ini dan ngerugiin orang ini?
Iya, karena kalau gue selalu mikirnya kalau yang sempet begitu, they don't have anything going on gitu.
Maksudnya?
Maybe stuck, kayak stuck in a dead end job. Gak ada things that looks forward to. That's, itu yang jadi entertainment mereka-mereka ini yang hate comment cuy. It's their highlight of the day actually, Re. Wah, gue selalu mikirnya kayak begitu. Mereka mereka cannot wait to go home. Habis itu main HP untuk hate comment public-public figure. Lu dan yang lain-lainnya gitu loh. Karena ya itulah. Kegiatan mereka is the highlight of the day. Kalau gue mikirnya begitu sih. Kalau enggak siapa lagi sih yang sempat lo hate comment gitu. Why? Why gitu enggak? Ya itu. Tapi itu good and bad gak sih?
Ya gue lebih keprihatin aja sih. Keprihatin.
Kan,
karena gini nih. MasterChef the competition is real.
Yeah.
Competition-nya.
Yeah.
Jadi yang namanya reality show kan, itu something yang based on reality, di situasi yang real, tapi ada banyak dokumentasi nanti sama tim produksi mereka kemas, menjadi
mereka godok,
mereka
jadi
godok,
suatu tayangan.
Jadi suatu tayangan yang bisa dinikmati banyak orang.
Yeah.
The situation is real. And you know, realitanya, emang di dunia cantik mana sih, dimana orang ini ikut competition terus, gak ada mistake-nya sama sekali, terus udah pasti akan jalan menuju kemenangan gitu.
Iya,
of course not.
Iya.
Gak ada.
Challenge-nya juga.
Challenge-nya susah.
Iya.
Orang-orang bilang, iya apa namanya, Kiki lebih layak menang daripada Belinda. If that's your opinion, good, support lah dia. Ya gak sih?
Iya.
Kalau misalnya emang mereka kecewa, kita kecewa, Kiki gak menang. Menurut kita, Kiki lebih layak. Respon yang normal adalah, ya sangat disayangkan, Kiki kurang maksimal di grand final. Bisa bilang ke Kiki, Kiki you're still a winner in our heart.
Iya.
Yeah. Nah, congrats ya Belinda, simple as that, terus dukung karirnya.
Iya. Yeah.
Tapi ini enggak gitu, kenapa? Karena mereka enggak gak seneng dengan pemenangnya.
Iya. Terus dibawa-bawa kemana. Gue bingungnya dibawa-bawa kemana-mana sih. Ya itu gue yang kayak urusan Cindo apa segala macam. Oh my god, apa gak ada hubungannya sama sekali. Biarpun track recordnya juga gak bagus sebenarnya, ya kan. Tapi karena kebetulan gitu kan. Terus
gue aja baru nyadar itu ya belum lama, mungkin kan gue baru dari season 5 kan, gak dari season 1 gitu. Jadi gue juga jujur gue gak pernah merhatiin mana yang keturunan Chinese mana yang enggak. Waktu itu aja gue baru tahu kalau Fanny juga ada keturunannya. Chinese, I didn't even know. Gue kira ya.
Yeah, who cares?
Who cares? Maksudnya ya lo bisa aja orang Sunda. Ngerti gak sih? Yeah. Kayak I actually don't care mereka orang mana.
Exactly.
Tapi kalau masalah racism ya itu parah.
Iya.
Yeah. Gue bilang sih it's.
Iya betul. Ya gue aja kemarin waktu upload podcast Juna kayak wah beraninya podcast di podcast Cindo. Gue kayak terus untung ya kan listeners and regents and radio family banyak yang support kayak, woi mulut lu sekolahin gitu kan chef Jakarta, mulut lu sekolahin. Emangnya mah ada lagi gak podcast FNB? Bilang dia mau ngomong di mana lagi, bego gitu kan, ya kayak gitu. Gua sampai kayak dilihat gitu. Oke, okay, anyway, yeah guys, don't do it. Racism is super bad dan tidak ada yang peduli di dapur lu.
Anyways,
dari
mana. Ini deh, kalau misalnya ini masih kayak ribut-ribut, this is the reality. Apakah Kiki punya skill? Yes.
Yes, of course.
Apakah Kiki layak menang? Yes. Sama Joe juga layak menang.
Yeah.
Diva juga layak menang. You know, Nick juga masih layak kalau dia menang.
Yeah.
Belinda juga layak kalau dia menang. Tapi apakah Kiki maksimal di grand final?
Di hari itu.
Di hari itu, menurut skor, enggak. Setelah di breakdown, memang realitanya, skor Belinda lebih unggul daripada Kiki. As simple as that. That is the reality.
Deal with it.
Deal with it. Kalau misalnya gak bisa nerima realita, ya jangan nonton reality show.
Iya. Lo bikin kompetisi masak sendiri.
Mungkin it can be a good idea sih.
Yang mungkin harus do a better job. Gue sebagai penonton ini. Harus do a better job to explain kitchen terms.
Iya susah ya tapi.
Iya, nggak tahu deh packagingnya gimana, tapi ngejelasin kitchen terms yang, gue bukannya bilang create another show yang buat Professional Kitchen itu mah, yang nonton kita doang kali. Iya tapi sih. Kayak kitchen terms
tapi
yang kayak.
Tapi susah loh kitchen terms. Maksudnya kalaupun udah di translate ke bahasa Indonesia, ini misalnya ada dua dish nih, sama-sama oke lah. Terus orang yang nonton yang dengernya kan cuma ini bagus, ini good. Ini good. Kepala mereka okay, good, artinya good gitu. Tapi mereka gak ngerti setelah hidangan itu di breakdown, kompleksitinya seperti apa. Ngerti gak sih? Ini sama-sama enak, tapi ini lebih kompleks.
Iya, kompleks is.
Ngerti gak sih?
Gue belajar aja, waktu masuk ini, kitchen-nya gue gak ngerti apa.
Ini kompleks. Flavornya lebih kompleks. Yang ini di, dimensi flavornya actually lebih ada nih. Di sini ada beberapa layers of flavor, dia lebih gak monoton. Orang kan gak ngerti dikasih tahu kayak gituan. Yang nonton.
Iya betul, makanya gue bilang describe kayak apa ki gitu. Or watch Regents and Radio, kita sering jelasin hal-hal begituan. Lu sama Belinda, waktu lu lihat dia diserang gitu segala macam, as her senior in the F&B industry, lu apa give pointers gak atau menyemangati?
Gue kontak dua-duanya, Kiki juga gue kontak. Dan lucunya ya, ini kan yang ngasih hate comment mengakunya pendukung Kiki. Kiki is not happy. Kiki gak seneng sama respon penonton kayak gitu.
Yeah, of course lah.
He is not happy about it.
Yeah.
Simple. Yeah. Kiki pun udah berkali-kali ngakuin ketika pas di babak terakhir tuh ya. Kiki ngeluarin dessert. Dessert dia kan dessert yang plan B.
Iya, waktu C. Itu katanya. Ya it happens during cooking. Mungkin during ada yang cooking. Gagal, lo harus ke plan B.
Yes,
gagal lagi
ada,
plan C.
Ada something kayak apa, udah pasti dia gak mungkin dessert plan A-nya itu ya. Karena dia temanya Nusantara, tiba-tiba dessertnya ada kayak sponge cake, pakai yogurt sorbet sama berry, sama white chocolate apalah gitu. Terus emang beneran dari look sama flavornya pun, it taste and feel like a dessert yang dibuat dadakan, yang penting biar ada dessert aja gitu. So di tahap itu aja itu Ki udah eye contact gitu kan ke gue udah kayak ya lah Ki gitu loh.
Iya, tapi dia juga di sini dia jelasin tahu. Ke gue dia bilang kayak iya, dia berasa kan gue tanya apa yang kalau misalnya lu looking back apa yang lu mau ubah gitu kan dari hari itu. Ya dia juga tahu udah salahnya di mana. Dia bilang gue mestinya gue jagain tim gue lebih lagi. Karena dia treat it as a team challenge, berarti kalau yang lu bilang itu sih. Dia treat it dia enggak bilang itu, tapi kalau gue ngingat lagi dia cara dia ngejelasin di mana kayak kita maka dia rembukan, lu bikin ini gitu, bukan yang ngelit timnya, dia malah fokus ke dis dia, itu dia salah gitu. Terus habis itu ya ada beberapa hal yang dia bakal change of course kan, ya, kayak gitu ya.
Well,
okay, that's that guys, pembahasan kita soal MasterChef season 11 udah.
Udah bosen.
Okay.
Tapi gak, bukan lo doang kok yang bosen.
Ya, apalagi kalian bertiga. Okay. Anyway, Chef Renata belum lama itu buka restorannya. Finally, congratulations.
Thank you.
Gue belum bilang congrats dari kemarin. Namanya Glue.
Yes.
It's a French bistro and wine, right?
French bistro ya. Kayaknya gue lebih seneng dibilang bistro aja.
Bistro aja. Yeah. Tapi the food is 80% French-nya. Iya, ada burger French juga. Ya, gitu. Which karena lu kan kerja di situ. Ya kan? Kerja di Paris, sebelumnya maksud gue. Right? Nah, banyak input dari listener, itu katanya Chef Renata kesini belum ngomongin tentang pengalamannya sebelum di Indonesia. Oke.
Okay. Kayaknya udah deh, terakhir kali gue kesini kan kita ngobrolin itu.
No, belum.
Ya, yeah, we did.
Lu kerja di mana sebelumnya di Paris? Kerja di mana? Sebagai apa gitu? Belum. Kalau gue udah tahu, ya kan? Listener belum tahu.
Apa dulu? Sebelum
first job in the kitchen di mana?
FJL Group.
No, in Paris, Renata.
Hah? Kan lu bilang first job in the kitchen.
Oh, oke. Okay.
Sebelum ke Paris gue di FJL Group.
Nah, dulu. Ya, magang. I don't know that. Oke, okay, nah. FJL Group di Kemang, right? Itu
di
ya?
Kemang.
Iya. Yeah.
Gue belajar bikin donat tuh zaman dulu kan mereka terkenal donatnya ya.
Kenapa lu mau terjun ke kitchen? Langsung terjun? Berarti itu udah lulus high school?
Yes.
Oke, okay. Tapi masuk ke sebelum kitchen langsung?
Sebelum lulus high school ada part time pas weekend.
Oh, jadi emang udah decide pengen jadi chef sebelumnya?
No, gue gak pernah decide mau jadi chef.
Terus lu ngapain kerja di kitchen kalau gitu?
Karena gue sebelum gue ngambil langkah yang terlalu jauh seperti going all the way to France.
Iya.
Kan gue mau lihat if I like it dulu.
Iya, oke.
Iya kan, takut dong lo. Imagine lo udah kayak, you know what? Okay, I'm gonna take this big step. Yang udah jelas gak murah juga ya. For even.
Iya.
It was hard. Ngerti gak sih? Ya gue mau lihat apakah kalau gue udah coba, will I change my mind? Dan ternyata emang gue suka.
Oke.
Okay. I enjoy that. Waktu itu gue mulai dari pastry.
Iya.
Part time sih, magang, pure magang.
Ini yang di habis tempatnya itu, FJ on 7 bukan sih, bukan ya? Yang di rooftop di Kemang itu?
Iya, tapi zaman dulu
belum itu.
Udah itu, tapi dia ada bagian yang kayak di ada pastry kitchen, terus depannya ada kayak teras outdoor area.
Iya.
Ya, dulu gue belajar pastry dulu, bantuin bikin donat, apa namanya dressing, kan ada pastrynya tuh. Jadi awalnya masih di pastry. Habis itu sempat dipindahin ke apa namanya Saint-Louis. Saint-Louis di Plaza Indonesia. Sekarang La Moda.
Oh, La Moda yang di tengah itu? Yang
di tengah-tengah.
Iya. Yeah. Hey, gue pop-up di situ. Kita pernah pop-up di situ.
Kita pernah di situ.
Iya. Yeah.
Dulu sebelum La Moda, di situ ada masih under.
Oke.
Okay. Namanya Saint-Louis, ada kerjasamanya sama.
Saint-Louis namanya. Gue belum pernah
sih. Very French.
Gue balik, udah jadi La Moda.
Very European lah. Di situ baru gue pertama kali belajar bikin welcome bread, you know, bikin roti. Pertama kali bikin pasta di situ. Pertama kali belajar pizza dough di situ.
Ya,
terus baru ke hot kitchen.
Terus lu sekolah di LCB?
Yes.
The old one.
The old one.
Sama kita juga.
The OG.
The OG, small.
Yang kecil di ruko.
Alatnya old school banget.
Alatnya super old school. Yeah, Robocup cuma satu, kelasnya 12 orang kalau mau pakai gantian.
Oh my God.
Belum ada grill, masih pakai grill pan zaman dulu. Ya, sekarang udah fancy sih.
Lu di invite gak ke opening school?
I have to check my email.
No, enggak opening waktu mereka renov baru. Mereka pindah kan LCB. Lu di
I'm not sure.
Soalnya gue di invite terus kayak, gue tinggal di Indonesia coy, gue bilang gila lu ya gitu. Yeah. Tapi sekolah kita sekarang keren banget guys. Kalau yang lagi mau belajar sekolah masak, shout out to LCB.
Sekarang jadi itu ya lebih lengkap, gedungnya gede.
Gede banget.
Ada potager gitu zaman dulu. Gitu.
Ada garden di atas. Actually waktu gue kemarin nongkrong sama anak LCB, yang baru balik gitulah dikenalin sama my wife kan works in LCB di Indo. Terus kayak dikasih lihat lah chef-chefnya gitu kan. Sekarang chef-chefnya banyak yang MOF yang actually masih muda gitu. Waktu dulu gue kayak kakek-kakek semua.
Tapi fighting about it ya, zaman dulu gue pengen banget ke Perancis bukan karena LCB-nya sih.
Karena?
LCB was never the reason why gue ke Perancis gitu sebenarnya. At that time malah ya mungkin gue waktu itu taunya cuma itu. Karena paling terkenal.
Ya exactly, kan? Gue juga.
Tapi gue bukan ke Perancis karena mau ke LCB. Gue ke LCB karena gue mau ke Perancis. Ngerti gak lo?
Ngerti.
Gue milih negaranya actually. Yeah. Bukan milih sekolahnya.
Iya, tapi kan LCB banyak di mana-mana, right?
Yes, tapi emang gue pengen ke Perancis. Gue pengen pelajarin semuanya di situ dan gue pengen banget ada maybe internship kalau bisa kerja di situ, gue pengen pengalaman hidupnya.
Wah gila main di Paris.
It's not beda sih. It's not easy ya.
It's so fun. Tapi it's so fun. The food wise, market, nyobain oyster, pagi-pagi ngambil croissant super cheap.
Itu pas masih zaman di sekolah.
Iya. But you live there, right? After school kan lo kerja kan?
Ya, tapi setelah sekolah ada masa di mana lo magang, di mana lo belum punya pendapatan kan?
Iya.
Itu baru gue ngerasain that Paris is hard.
Dari mananya?
Hah?
Dari mananya?
Dari biaya sewa, apartemen or whatever.
Iya, lo tinggal di mana dulu?
Gue sempet pindah waktu itu. Untungnya gue ada.
Gue tinggal like 1.5 hours dari tempat kerja. Very cheap gue. Gue don't have any problem with rent.
Very cheap, no, maksudnya lebih ke untuk to live itu ya jam kerja yang lo harus lakuin, apalagi kalau posisi lo
tapi
anak bocah baru lulus masih kayak nyari kerja itu kan kayak
dan nggak dibayar kan, kerja di tempat keren kebanyakan nggak dibayar.
Akhirnya sih bisa dibayar ya, if you do a good job and you convince them, akhirnya lo dibayar.
Betul, tapi yang gue mau bilang ke lo itu enggak, susahnya tuh bukan di Paris doang. I think di mana aja lu kalau kerja enggak dibayar terus lu sewa, it will be very tough, kecuali lu bisa pulang ke rumah orang tua lu.
Ya Paris kan jatuhnya kan kota gede, sama di Jakarta lu kalau misalnya enggak ada gaji maunya tinggal di tengah-tengah kota Jakarta, it's impossible.
Iya, gua tuh anggapannya guys, waktu gua di Paris gua kerja misalnya di Kemang. Gua tinggal tuh di BSD cuy. Gua harus naik 2 kereta, jalan kaki dulu, naik bis baru sampai rumah. Jauh banget gue tinggalnya, tapi murah gitu.
Sewanya kebayar.
Kebayar, karena orang Indonesia sewanya per bulan harganya ya terjangkau lah, udah sama makanan lagi. Shout out to Tante Winnie, tempat ya gue tinggal di rumahnya. Oke, lu kerja di Paris di mana? Internship?
Internship pertama itu di Area 7.
Restoran apa tuh itu?
Tempatnya kecil, waktu itu abis lulus emang gue bener-bener pengen banget internship. Dan waktu itu gue dibantuin sama Chef Vaka.
Siapa?
Vaka namanya.
Oke, gak tahu. Ini chef sekolah?
Chef di sekolah.
Oke.
Terus? Dia dia ngeliat lah. Maksudnya kita lumayan sering satu kelas gitu. Dan emang orangnya asik, gue lumayan nyambung gitu sama dia. Dan dia sendiri yang bilang, you know what? Gue perhatiin your style of cooking ini segala macam. Ada this place. Mungkin mau coba.
Iya, biasanya chef tuh lihat kayak oh lu sukanya style-nya begini, lu jagonya di sini. Nih ada nih temen gua masuk nih, gitu kan.
Yes.
Lu suka di seafood yang enggak ditawarin ke jual tempat sate Padang gitu kan. Lu kerja nih di restoran seafood bagus gitu kan. Iya.
Akhirnya gua coba aja ke situ.
Which is your style apa?
At that time gue gak tahu apa yang dia lihat dari gue ya sampai dimasukin ke situ. Tapi apa?
Lu percaya aja. Lu percaya aja.
We chef. When I was 19, man. Yeah. Beneran kayak, ya oke okay, gitu kan. I was just being a yes man gitu. Dan emang pas gue datang gue suka. Karena dari awal gue nyari restoran yang kecil.
Yeah.
Gue gak mau restoran yang tiba-tiba Michelin 2, Michelin 3. Terus kayak.
Ih, gue mau yang begitu banget.
Nah, gue gak mau.
Oke. Okay.
Karena gue dikasih bocoran. Sama beberapa kakak-kakak kelas.
Which is?
Dia bilang, kalau lo kerjanya di restoran yang kecil, kerjaan lo akan lebih di-involve di situ.
Iya.
Karena emang mereka perlu orang.
Iya. Betul.
Iya kan?
Betul. Betul.
Mungkin kalau lo magangnya di restoran yang kecil, jumlah peksa gak banyak, mereka juga jumlah employee-nya gak banyak, ya maybe they will let you do more
potong
things.
Ikan atau
sampai
apa
boleh
gitu.
Motong ikan, boleh. Yeah. Gue boleh bikin sos, gue boleh bikin ice cream.
Wow.
Gue boleh bikin ini, gue boleh bikin kondimen.
Gila, gue udah kerja, udah digaji di sana, baru gue nyentuh saus gue. Gue kerja di tempat award winning, L'Atelier des Jules Robuchon Saint-Germain. Ya gak ngapa-ngapain, cuci kentang dulu. 3 bulan.
Kalau gue waktu itu jadi di bolak-balik. Jadi di bulan pertama, untuk lunch, tapi gak langsung di pass ya, jadi jatuhnya prep. Gue masih prep cook. Pas service gak ikut. Gila gak berani juga gue pas ikut. Kan ngelihatnya mereka geraknya super
serem.
Cepet dan serem. Ngerti gak sih lo? Untuk masuk ke field itu aja kayak belum nih belum gitu. Gue prep pas awal-awal ya udah jelas. Salah satu job pertama gue adalah seafood. Bulu babi waktu itu. Urchin.
Iya.
Kan urchin harus, dia mereka mau pakai shell-nya lagi tuh.
Oh, oke.
Okay. Jadi kan harus dikrok-krok gitu kan. Dibersihin, bagus, dalamnya diambil satu-satu.
Annoying job tuh.
Yeah. Annoying. Baru ada, ya nyabut-nyabutin bulu bebek gitu-gitu. Yang masih di bawah lah. Ngupas. Itu di basement semua kerjaannya. Itu udah beres, udah mulai boleh prep, pelan-pelan. Kayak, oh ini kita lagi kurang orang. Nih, ada resepi.
Oh, oke. Okay. Nah,
itu pakojetnya sebelah situ.
Suruh bikin apa? Sup.
The first thing yang gue dibolehin bikin itu black sesame ice cream.
Oke, makanya pakai pakojet.
Iya, kan pakai pakojet. Cukup gitu kan.
Oke.
Okay. Terus, gue suka banget sih sama chefnya, soalnya dia, ya komunikatif juga ke gue. Dia kayak suka nanya, cobain. Terus menurut lo kurang apa? Gitu kan. Nanyanya ke gue gitu, intern gitu kan. udah enak chef, tapi kayaknya kalau ada asin, enak. Tambahin salt, gitu kan. Terus dia kayak, yes benar. You know what, tambahin soy sauce. Gitu kan. Random gitu kan. Ya, maunya. Oke. Baru lama-lama udah boleh buat sup. Stok. Itu udah boleh.
Terus berapa lama di sana?
Totalnya gak lama sih. 4 months.
Terus lu kerja kan di sana kalau gak salah? Iya, lu kerja juga toh. Terus kenapa lu balik?
Oke.
Kalau gue karena visa gue tidak bisa diperpanjang.
Sama, makanya ini selalu pertanyaan yang gue juga bingung. Apakah gue kerja? Yes, tapi gue gak punya work visa.
Iya, sama persis. Sama persis gue. Kenapa gak punya work visa? Ya gak diperpanjang-perpanjang. Selalu gue interview enggak, dimundurin kalau gue.
Karena work visa itu kan something yang lo apply.
Iya.
Bahkan dari restorannya itu yang mau nge-hire lo, mereka ada some kind of sponsorship yang mereka harus keluarin.
Exactly.
Kalau restorannya sibuk, ya.
Iya.
Or dia gak mau ngeluarin budget. Of course kalau lo jadi restoran, lo mau ngeluarin extra budget untuk nge-impor employee, ya itu pasti kalau gak head chef, sous chef, that's it. Atau gak GM.
Iya, leader lah.
Pasti leaders.
Yeah.
Nobody cares buat CDP atau komi mau diimpor dari luar, mereka harus keluar uang, gak mau.
Of course. Tapi kalau restoran gua dulu itu dia ngebantuin banget sih. Ngebantuin banget. Tapi what happen is setiap gua datang kan mau ada kayak interview gitu lah. Setiap datang dimundurin. Seminggu. Jadi gue datang diundurin seminggu, gue datang diundurin seminggu.
Sampai habis visanya.
Sampai udah habis. Ini interview kayak 2 minggu lagi visa gue tuh habis. Gue datang lagi dimundurin lagi.
Nah, visa lo yang sebelumnya apa student?
Iya.
Oke.
Dimundurin lagi. Dimundurinnya 2 bulan. Terus abis itu gue bilang ke chef gue, ini kok gue dimundurin 2 bulan? Wah ini aneh nih Ray, dia bilang gitu. Tapi ya udah lu coba aja, soalnya kan udah ada nih, berarti lu masih technically legal nih. Abis itu, next time I ask the boss to write a letter. Jadi dia tulis, bukan Joel Robusho yang tulis, jadi chef gue tulis, si chef Joel tanda tangan. Supaya kayak iya bener loh si Ray di sini kerja sama gue gitu kan. Akhirnya gue datang 2 bulan.
No, himself. He was alive.
Tanda tangan. He was alive. Of course he was alive.
I met him once actually.
Iya. Wah, kalau lagi marah gila banget. dia tanda tangan. Gue dikasih suratnya. Jadi ini 2 minggu visa gue habis. Gue extend lagi tuh 1 bulan 2 minggu. Karena interview gue hari itu.
Kok lo bisa extend?
Karena udah ada surat.
Udah ada itu.
Tanggalnya. Okay. Gue kesana. Dibilang dokumen gue gak ada. Terus habis itu gue bilang sama orangnya, ibu-ibu Prancis tuh, gue bilang terus gimana gue? Gue udah lewat. Oh, no problem. Kan gue udah sebel kan. Gue kayak gimana? Gue mau dideportasi gimana gitu kan? Oh no, no problem. What the problem is? Dia bikin ketik-ketik-ketik ngeprint visa gue dari saat gue itu ditambah 2 minggu lagi buat gue pulang. Shit. Terus habis itu gue udah lemas banget dong, gue lemas. Gue balik ke restoran lagi. Ya dia bilang kayak gimana, we already try all we can.
Well actually my story is quite similar. Karena setelah gue kerja di that restaurant ya, gue sempat ada kesempatan kerja di tempat lain. Itu trattoria, bukan restoran, Italian. Posisinya itu malah restoran belum buka. Gue jadi tim R&D. Jadi gue diambil, ini deh, lo jadi tim R&D kita, ini bentar lagi kita buka, kita bisa urusin your work visa. Karena lo tim R&D di sini, gitu, ada. Dan
ya maksudnya R&D tim penting lah gitu kan.
Tim penting, itu semua resepi-resepinya gue yang develop. Even though I'm not even Italian, ngerti gak sih? Ini beneran kayak gila, gue dikasih buku sama dia, you know what, nih ada buku-buku ini segala macam, pelajarin gitu. Gue gak sendiri ya, ada satu lagi yang emang orang Italian, is a real pizzaiolo, terus dia kayak bagian pasta-pastanya, gue bagian sauce dips, ini masih oke lah. Entah gue ditipu apa gimana ya.
What happened? Kenapa ditipu tiba-tiba?
Karena selama gue di situ, gue dikasih janji work visa gue akan diurusin, they will take care about it and they will pay. Nah itu mereka ngomongnya ke gue, it's on process, it's on process, it's on process, sampai sisanya tinggal sebulan lagi. No, it's on process, ini kita udah ada suratnya, ini, sampai sisa 3 hari lagi. And me masih clock in tiap hari ke situ, masih kerja. Man, ini 3 hari lagi udah deportasi ya. Mana? Sampai akhirnya gue udah mulai mencium something yang, kok kayaknya enggak, iya, it's a bit fishy. Tapi gue mau ngurusin karena gue udah statusnya kan kerja di situ. So I have a job every day dong, pagi sampai malam ya. Gue pulang capek tidur gitu loh, thinking nggak apa-apa mereka urusin. Dan benar, setelah gue udah overstay, cukup lama. Gue ke kantor polisi. Gue bawa semua dokumen-dokumen mereka yang mereka bilang mereka lagi urusin. Mereka bilang, this is nothing. Ini gak valid sama sekali, it's nothing.
Terus?
Posisinya gue udah.
Overstay?
Cukup lama.
Damn, terus sama bikinin dokumen gitu
dan
lagi?
Dan itu gue sama teman gue. Jadi kita dua-duanya ke situ, that this place ngambil kita berdua untuk jadi satu. Gue Randy, dia bagian komi di situ. Untuk jadi helper secara gak langsung.
Oh my God, assholes.
Asshole. Dan mereka udah janjiin itu ke dua-duanya dan dua-duanya.
Pulang.
Overstay.
Iya.
My friend di blacklist.
Shit.
Dari Schengen.
My God. Satu
ten,
Eropa.
10 years.
Damn. Wah asshole tuh orang. Siapa itu? Sialan tuh. Gila. Tapi ya untungnya lu gak kenapa-napa.
Gue gak di blacklist. Padahal sama. Jadi we have exactly the same expiration date buat our visa. Kita sama-sama lagi mau balik ke negara masing-masing. You know what? we have to go. Ini udah gak bener nih. Yeah. We really have to go. Gue beneran buru-buru pack everything I have. Gue harus cabut. Ini gak bener.
Yeah.
Ya entah gimana caranya gue masih bisa masuk ke ruang interogasi.
Yeah. Terus, masih bisa jelasin cerita lo.
Iya gitu. Gue beneran jelasin kayak ini tuh gini, gue gak tahu. Selama ini gue kira ini dikerjain, apalah ini. Dan mereka, you know what,
go home.
It's okay.
Iya, wah.
Cabut. But my other friend, kena denda, plus blacklist yang 10 years.
Shit, ya yeah, lucky you pertama, terus kedua, oh my god. Kayak sama ya, ternyata bukan gue doang yang gak punya kesempatan kayak udah tinggal di sana. Bertahun-tahun kayak at least you know if you wanna go home ya say goodbye to your friend yes. Gitu segala macam nggak ya anjing cuma 2 minggu nih anjir. Well ya yeah.
Tapi ya memang kayaknya selalu begitu deh
ya yeah. Nggak sama gue diketawain sama temen gue orang Venezuela pulang lu sana dia lagi kerja buat di restoran Alan Dukas di Eiffel Tower yo pulang lu sana ke Indonesia gitu kan Terus habis itu waktu itu masih pakai Facebook. Adalah sebulan gue di sini. Terus gue chat. Gimana di sana? How's Paris? How's everything? No, I'm back bro. Sama juga case-nya. Sama
tapi
juga.
Tapi normal sih. My sister dia di Australia itu 9 years loh. 9 years.
Yeah.
Working.
Iya pasti always. Udah kerja
working.
Itu.
Working. Pakai student visa. Dan masih gak bisa dapat PR. Dia kayaknya work permit ada, tapi kan she's fighting untuk PR yeah. Kan, kalau mau yang benar-benar nggak dapat. Years and years and years di F&B di sana, trying so hard untuk PR, nggak bisa dapat PR dianjurin yaudah sekolah lagi aja karena dari sekolah emang boleh kerja ini yeah. Segala macam. Jadi dia sekolah aja terus sekolah.
Iya, makanya banyak
dia kerja
yang
buat
begitu.
Bayar sekolah dia nyari sekolah yang masih murah. Yang
yeah,
masih kebayar so, sama jam kerjanya yeah. Dia kan di sana emang pay-nya masih lumayan sih Australia kan yeah. Per hour kan dia cukup untuk dia bayarin kuliah that kuliah benar-benar formalitas yeah,
for,
biar dia bisa kerja
yeah, supaya bisa kerja
like that for almost 10 years nggak dapat
yeah, banyak
pulang juga
banyak guys yang begitu
terus kemarin aku sampai yeah. Sampai di Jakarta ini apaan sih kita cuma mau menuntut ilmu.
Cuma pengen cari pengalaman terus begitu
aku
akhirnya.
Cuma pengen punya pengalaman hidup dan pengalaman kerja, kenapa susah.
And sebelum Master Chef, itu kerjaannya ngapain aja Chef Rena?
You know, private dining.
Again, I know. Listener gak know Chef Rena. Private dining.
Private dining.
Iya. Yeah.
Paling banyak pop itu sebenarnya up. Private dining. Banyak kan private dining sih. Awal sebelum Master Chef itu lumayan lagi jadi udah rutin. It becomes like apa ya? Udah jadi main job.
Yeah. You enjoy it?
Yes. Private dining udah jelas menurut gue ya lebih capek daripada kerja di restoran ya. Lo ada
banget.
Loading, unloading. Untungnya saat itu gue masih muda. Kalau umur lo masih 21, 22, 23 okay lah. Pas lo udah hit 25, 26 kayaknya baru lo kayak ini gak bisa sih kayak gini terus.
Unless you hire a team. Gue kan do private dining for
yeah,
long time.
Yeah, I learn from you. Man.
Yes. Gue ada cerita. Guys, gue ada cerita. Chef Renata dulu lagi mau private dining di kedutaan besar mana gitu. Gue ingat banget. Gue lagi ada event di tempat gue kerja. Terus tiba-tiba datang. Chef Renata telpon. Harus bantuin gue sekarang gitu. Yes. Gue lagi ada event, gak bisa. Wah, nah yaudah deh. Tapi gue minta izin ke bos gue itu, it's not your first job, right? Itu.
No.
Iya, tapi itu ya gue bantuin Chef Renata karena Renata gak bawa tim.
Yes.
Iya.
Timnya cuma berdua.
Iya, cuma berdua dan kurang orang.
Udah jelas kurang orang. Harusnya bertiga waktu itu, tapi jadinya berdua. Kalau bertiga cuma kayak 3-4 course, mereka cuma 8-9-10 orang emang masih okay. Pas giliran berdua takut.
Tapi kalau private dining tuh, wah kalau misalnya sebagai chef ada salah and fucked up. You know, tadi kita ngomongin kan bisa salah. Itu no recovery kalau private dining. Kalau service kan masih bisa okay. Kalau di restoran okay. Mungkin free dessert. Ada waiter yang minta maaf. Kalau private dining, no. Gue pernah dulu deh lagi private dining. Ini tamu langganan gue banget. Tamu yang paling langganan. Terus abis itu dia gara-gara. Biasanya makan tuh kalau bertiga berlima. Ini dia gara-gara lagi birthday, makan ber-14 buat keluarganya, teman-teman terdekat. Wah, thank you banget. Oke. gue masak di rumahnya, gue prep, gue bangun pagi hari H service, gue flu, I cannot taste anything, I cannot smell anything. Gue liat, gue bangun, mati nih gue nih, gue bilang gue gak bisa rasain kan. Gue panggil temen.
Lo gak ada your team yang bisa lo kayak nih cobain, kayak taste it for me?
Ada, tapi hari itu gue gak ada tim yang biasa gue bawa. You know it happened lah, dia, mereka lagi ada kerjaan, gue ngambil orang lain gitu kan. Akhirnya gue pakai mereka yang gue gak kenal apa.
Itu a challenge sih.
My God. Terus gue, you know, biasa kan keluar bagaimana makanannya gitu. You, tapi kan sebenarnya kita udah tahu ya, if we do a good job or a bad job kan. Kita udah tahu lah sebagai yang masak gitu kan. Gue gak keluar.
Malu. Trauma.
Bukan malu, karena waktu itu gue gak tahu. Is it good or is it bad? Karena gue gak bisa ngerasain.
Sama sekali nih, lo bener-bener.
Iya, which is ini belum masih jauh nih, COVID masih jauh lah. Jadi ya namanya flu gitu kan. Jadi gue gak tahu nih good apa bad. Jadi gue diem aja di dapur. Habis itu dia masuk. Gue nanya gimana makanannya. Ray, kenapa semuanya gak ada rasa anjing? Gue bilang, fuck. Dari semuanya Ray, dari appetizer sampai main course gak ada rasa. Dessertnya fine. Tapi semuanya gak ada rasa.
Mungkin karena dessert lo nimbang ya.
Iya, ini kecewa banget sih kita. Gue kayak, oh my God, langganan gue banget. Shit itu, kayak gitu. Ever happened to you?
Yes.
Di mana?
Dulu ada private dining. Di sebuah restoran private dining, bukan di rumah. Tapi di restoran itu jatuhnya masih private dining, karena cuma diambil kayak private roomnya gitu.
Oke.
Ada beberapa orang-orang, yaudah deh cobain. Waktu itu gue lagi-lagi, gue mikirnya, ah kan di restoran ya. Masih ada satu orang katanya bisa bantuin. Jadi gue cuma berdua atau bertiga gitu. Okay. Tapi lumayan belasan orang. Waktu itu gue kalau gak salah ada satu menu. I think it was pork neck. Nah itu, no it wasn't neck. Gue lupa cutnya apa. Tapi itu udah di slow cook duluan.
Yeah.
So it was already sous vide. Ya kan, udah di cure. Udah di sous vide. Sampai sana tinggal di
pensir, di finish. Yes.
Nah saat itu, karena gue lagi sibuk sama yang lain, gue mikirnya ya open searing kayak gini boleh dong minta tolong sama tim di sana. Kan dia udah ada pelancar gitu kan. Ini harus di pensir aja ya. Gue gak cek sama sekali. Dan kayaknya ada miskom lah. Itu kan udah di sous vide ya, mungkin kayaknya dikiranya raw. Jadi beneran dimasak total, and it was
hard.
Dendeng ya. It was cooked to death.
Oh my God.
Dan lo kalau acara kayak gini, it's not like lo punya backup kan. Beda sama lo kayak sehari-hari di restoran.
Betul, pasti kita ada punya backup.
Lo pasti ada kayak cadangan gitu. Kayak enggak, lo beneran datang udah bawa prep segini.
Iya. Yeah. That was it.
That was it. Dan itu salah satu main course.
Oh my God. Terus what did you do?
It was the main course.
Terus so, gimana?
Gue waktu itu benar-benar I was younger ya. Gue bingung banget, gue kayak mau marah, mau nangis. Gue gak tahu ini gue serve atau enggak. Gue harus take decision. Apakah gue kesana, gue minta maaf, bilang ada yang fuck up, I fucked up, gue gak bisa serve, tapi mereka gak dapat main course.
Oh, damn.
Atau you serve the main course, but meat is dry.
Yes. Terus, what happened?
At that time somehow I served it.
Okay. And nggak ada masalah?
Ya masalah.
Shit. My God.
Maksudnya enggak sih, enggak. Mungkin kalau gue bilang dendeng lebay ya. Tapi yang udah jelas,
It's overcooked. Yeah.
It was well done. Ngerti gak sih lo?
Yeah, it's hard. It's tough. Kayak makan Korean barbecue.
Dibilang tough banget kan gue cobain kan. It's not tough, tapi it's well done.
Yeah, it's
and
dry.
It's not the type of cut that you want. Well done. Ngerti gak sih?
Yeah.
Serving that cut, well done, it just shows that you can't cook. What the fuck? Itu gue trauma. Ada kayak the fuck man.
Yeah, you just wanna die.
You just wanna die.
Yeah, kalau bad service guys ya. Kalau chef have bad service itu udah.
Pengen mati.
Yeah, just want apa, ditelan bumi gitu.
Setelah dessertnya udah keluar, biasanya lu samperin ke meja kan, how was the food? Gue beneran gak tahu. Gue kayak, gue harus samperin mereka satu-satu terus tanya, how was the food, knowing full well it was shit gitu.
Iya, betul. Iya, yeah, itu the worst feeling ever. Worst feeling.
Untungnya gue pas udah ketemu sama orang-orangnya, ada beberapa yang gak ngomong apa-apa, tapi ada beberapa yang jujur. Di main course-nya agak dry ya. Tapi other than that semuanya.
Oke, okay, yeah, iya itu. Tamunya baik-baik.
Baik-baik gitu loh. Ada beberapa gitu. The appetizer enak banget sih. Ini oke. Okay. Ini cuma itunya aja sih. Cuma the pork it was dry.
Iya. Yeah.
Gitu.
Iya yeah, masih.
Dan gue say sorry.
Iya, yeah, of course.
Sorry, it's my mistake. Tapi abis itu udah sih.
Ya, yeah, traumatic.
Kayak mau mati rasanya.
Iya, yeah, of course.
Kayak kill me right now.
I know the feeling well.
And I'm very sure kalau yang fuck up gitu, mungkin itu the worst ya. Tapi pasti ada lah. Lo setiap ada event atau apa, lo masih bisa nilai makanan lo sendiri and how well.
Yeah.
Did you execute everything kan?
Iya, dan bukan cuma makanan tapi service lah. Kalau misalnya lagi service,
semuanya,
right?
Flow-nya. Sampai sekarang kan gue juga masih megang event gitu. Kadang-kadang kalau di event kayak gini, ya of course ada kayak, you know what? Ya oke, okay, so far tamunya happy. Tapi kalau gue nilai ini sendiri, ini tadi harusnya gak begini.
Yeah.
Ini tadi gramasinya harusnya gak begini. Tadi service harusnya gini. Of course there's always something to improve.
Exactly.
Gitu. Although ya kalau sekarang semenjak ada glue, it really changes everything lah.
In what way?
Ya, salah satu alasan kenapa gue bersemangat banget gitu ketika ada project. Kita bikin wine bistro yuk yang santai aja gitu.
Yeah. Ini segala macam.
Gue senang banget because I know I will have a base. I will have a team.
Yeah.
Yang bisa dibuild dari itu. Karena ya gue udah jelas gue di grup bukan head chef.
Yeah.
I am not the chef.
Yes.
Chefnya Adam namanya.
Shout out Pak Adam.
Adam. Nah, di situ ya gue lebih ke all over dong. Maksudnya ke perintil-perintil yang lain kan juga gue involve. Gak cuma di food aja. Semuanya dari brandingnya lah. Sampai ke furniture, decor, ke activity. Semuanya gue ikutan. Tapi with having that kayak beberapa kali. Gue ada kayak event.
Kan,
tawaran event. Untuk private dining. Gue udah bisa main aja ke glue.
Iya. Kalau misalnya ada, insist, bawa ada, tim, right?
Ada private room kok gitu kan.
Bawa timnya ke event. Kalau misalnya perlu banget udah, outside catering,
berapa
right?
Berapa kali? Kemarin gue bisa ada event sama glue team di rumah dining.
Iya. Yeah.
Biasanya kalau lagi hari-hari biasa, kan mungkin slower daripada kalau weekend gitu kan. Apalagi dapetnya acaranya siang gitu kayak lunch, ya udah tinggal dibagi kan timnya.
Iya.
Prepnya masih bisa di bistro lagi terus udah tinggal bawa.
Iya. Yeah. My God, I want my restaurant back.
Dan timnya udah solid itu gue beneran kayak.
menunya glue ya by the way. Emangnya orang market Jakarta sekarang ngerti French old school ini kayak turkey blanket. My God, di Paris blanket. Aja udah jarang yang ada blanket. Seafood kenel, nantua.
Yes.
I love nantua sauce. Itu saus pakai biasanya kulit pake atau kepala aja. Udang. Iya. Atau apa yang seafood, crayfish.
Crustacean lah ya.
Iya. Seafood kenel. Oh my God, ini kayak lama menu-menunya kan, Paul Bocuse ini. Iya. Why, kenapa konsepnya begini?
For nostalgic reasons. Gue apa ya kayak ini lucu ya makanan-makanan yang super klasik kayak gini ya simply karena sekarang udah modern aja jadi udah gak keangkat lagi gitu padahal it's good you know
of course it's good
there's nothing wrong with them
enggak tapi jarang banget orang chef yang masak klasik gue masak klasik banget kalau misalnya menu-menu pop up gue sekarang kalau gue suka minta tolong chef-chef yang jauh lebih muda dari gue, yang masih punya tenaga seger buat jadi tim prep gue bantuin atau jadi orang tektokan gue kalau saat event pop up, selalu kebanyakan menu gue diketawain kayak
karena klasik banget,
gila gitu. Menu lu klasik ya, gitu. Banget, cuy, dinosaurus gitu kayak, ya ini my style, gue bilang gitu.
Menu lo fosil.
Iya, tapi this is very classic.
Nggak semuanya lah, tapi lucunya ya ada beberapa tamu gitu datang ke Glu. Terus mereka bilang itu fusion. Padahal it's not fusion.
That's what I thought.
It's not.
Iya enggak, that's what I thought. Karena gue dengar, yeah. Gue dengar dari itu. Oh Renata fusion restorannya. Oh oke okay, gitu. Enggak tahu pas gue lihat menunya, it's not fusion at all.
Tapi bukan gak bisa dibilang otentik juga. Karena dengan apa ya, kita mau meng-highlight local produce, udah pasti flavornya akan berubah. Ya kan?
Iya. Yeah.
Kayak terus emang dengan sengaja gue bikin emang lebih medok in terms of flavor.
Okay.
Untuk ukuran European food. Jadi it's not a change of recipe. Lo contoh fish manure. Apa? Butter, garlic, parsley.
Yeah.
Ya kan? Butter, parsley, garlic. Ya mungkin kalau authentic-nya put two clove of garlic untuk lidah kita ya taruh 5-6 juga gak apa-apa. Gitu.
Yeah.
We still like it.
Betul.
We're not changing the recipe, tapi lebih ke di adjust ke ya our tongue memang lebih suka yang lebih
medok, lebih rempah,
lebih berani. Iya, gitu. Kalau tulisannya garlic and thyme, gue kan two sprigs of thyme ya langsung
jeburin tuh thyme ya kan,
jeburin thyme-nya. Iya. Itu doang sebenarnya yang beda.
Menunya pakai ikan apa?
Ikan sebelah.
Oh oke. Okay.
Kan masih flat fish tuh.
Iya.
Nice. Terus ada beberapa produce lokal yang kita mau highlight lah.
Iya, ini kayak kulit pelawan. Right.
Ya itu normal, kayak misalnya
it's
dulu.
It's not normal buat Jakarta, jarang yang pakai.
Karena dulu, jadi ada satu tempat deket sama apartemen gue dulu. Dia ada blanket di situ, jarang banget kan? Zaman gue di situ aja nggak semua tempat ada blanket.
No, it's really old school dan biasanya makan di rumah blanket.
Iya, itu makanan rumah bukan makanan restoran gitu. Di situ blanketnya pakai morels.
No, oh, mushrooms. That's so good.
Ya kan? Mahal, jadi kayak you have this like white dish terus ada morelnya, enak banget. Ya di sini ya daripada gue nggak highlight morel yang gue harus kayak beli impor kering ini segala macam, ada ya kita di sini ada kulit pelawan, also wild mushroom yang rasanya juga very strong gitu, ada punya karakternya, itu yang kita pakai.
I found kulit pelawan tuh a bit like bacon, ada smokinya.
Yes, emang apa ya? It's very special aja, you know, the flavor.
Karena kan katanya konon kalau ada petir baru numbuh. Konon katanya.
Sama itu kayak misalnya steak opuap. Biasanya kan different types of peppercorns. Ya, di sini kita as simple as pakai lada. Yang lada belum. Kita petik-petikin. Kan udah pasti rasanya berubah. Jadinya lebih citrusy, ada apa ya. Jadi kayak ada Indonesianya gitu. Tapi sebenarnya sih enggak. Resepinya enggak terlalu enggak diganti-ganti.
Translate gak? Gue selalu nanya ini. Kalau misalnya ada public figure, translate to sales gak?
Apa?
Keterkenalan lu, translate to Glu, rame, atau yang banyak nyariin lu pastilah ya.
Sebenarnya gue gak tahu apa namanya, ya selama ini tamu-tamu yang datang gak pernah gitu, maksudnya emang datang ke situ
karena fansnya
kayak sampai nyariin gue sebenarnya enggak, tapi mungkin ya karena tempat masih baru kan, kalau ada tempat baru buka, baru orang masih pengen nyoba, masih ada hype-nya gitu loh. Kadang ya buka restoran that's one, tapi maintain-nya kan itu baru.
Nah, itu dia.
Tapi emang dari awal enggak pernah gitu kayak kita menggunakan gue as a marketing.
Lagi bawa blanket gitu di logonya.
Iya, maksudnya di situ nggak ada Glu by Chef Renata, bahkan di sosmed juga nggak ada nama gue di situ. Kayak emang ya udah, emang gue di situ as Renata aja, as a normal Renata.
Iya.
As a human.
As a human. Iya. Yeah.
Bukan this figure, you know, kayak enggak lah.
Di apa? Did you miss it?
What?
Kerja day to day di restoran. Ya.
Itu salah satu apa ya? Jujur pas kita akhirnya udah dapet nih tempat yang cocok. Dulu tuh waktu itu lama banget nyari lokasinya. Karena kita udah lihat, tempatnya. Oh, ini udah oke. Gue lihat situ enggak cocok gitu. Pindah tempat yang lain, gue masih kayak feel-nya enggak dapet ya, kok sama gue enggak bisa bayangin ini sini. Lama banget cuma nyari tempatnya aja. Pas giliran udah dapet, gue suka tempat ini. I like the building, I like the location, I like this one. Dah. Terus gue, ya maksudnya kayak ini oke. Okay. Jadi emang ya kita kejar kan. Oke, yaudah, kita harus buka. Itu sambil MasterChef itu jalan.
My God, busy.
Itu gue lumayan sih. Jadi gue bisa kayak pagi-pagi ke MasterChef, shoot, ini selesai, malam gue kesana lagi sampai pagi. Damn. Atau enggak pagi-pagi gue kesana ngurusin ini, soalnya MasterChef hari ini syutingnya siang sampai malam gitu. Itu dari pagi gue dari situ mulu. Emang bagi waktunya agak-agak, gue udah nyadar ini bakal gak asik sih. Tapi you know what? I was so happy.
Yeah.
So happy.
Yeah. Especially kalau ini kayak tadi gue lihat, ya ini Renata banget restorannya gitu.
Kayak ya yeah, cuma jadi baby.
Iya.
Yeah. New baby aja kan.
Which is good. Lu nggak buka kayak some gimmicky thing, you know?
Mm.
Gitu.
Well, sebenarnya dibilang gue lebih suka dia dibilang bistro daripada restoran ya. Mm. Karena apa ya? Emang it is a bistro level food.
Mm.
Everything is still made from scratch and with love and everything, okay lah. Tapi it's not fine dining at all.
Yeah.
Ini makanan super casual, semuanya makan tengah.
Mm.
Kayak emang dari awal gue pengen bikin tempat dengan environment yang
santai.
Santai, yang orang datang ke situ bisa berkali-kali.
Mm.
Bukan yang kayak kesini terus ada new experience and then udah gitu.
Ya, yeah, nanti gue cobain.
It's more like ke situ nongkrong lah gitu kan, mau makan gitu. Gue juga
with
pengennya
wine.
With wine.
Mm-hmm.
Pengennya juga makanannya yang apa ya, lo kayak masih ngerasa dimasakin gitu.
Oke. Okay.
Beda kan?
Iya. Yeah. It's comfort
disitu,
food lah.
Comfort food. Di situ ada Adam.
Yeah.
Juga di situ di window kelihatan terus.
Mm.
Udah mulai banyak orang kesana pengen dimasakin lagi sama Adam gitu kan.
Oke. Okay. Nice. Shout out to Chef Adam. Yes. Oke, okay guys, sekarang kita masuk Q&A buat Chef Renata. Thank you very much for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Chef Renata, pertanyaan pertama dari @Bella. Bella dia Hayu Puspitasari 01.
Oke, okay. Panjang.
Chef Renata, pernah gak selama kerja atau magang di kitchen kena omel sama chef? Sampai nangis. Sendirian mojok di dapur, cuma buat nangis. Serasa kalau apa-apa tuh serba salah.
Pernah.
Iya.
Pernah lah.
Iya apa?
Tapi gue bukan diomelin waktu itu.
Mm.
Emang gue sendiri yang I did not do a good job during this service.
Mm.
Itu pas gue di Prancis.
Oke.
Okay. This restaurant yang gue sempat kerja di situ kan akhirnya dapat Michelin star.
Nah.
Sebelumnya enggak, jadi pas gue awal masuk situ belum.
Oke. Okay.
Pas gue udah di situ berapa bulan.
Dapat.
Pressure-nya gue ngerasain tuh. You know, yeah. Restoran baru dapat itu kayak...
Oh iya, lo everything pasti dilihat under microscope.
Yes, yeah. Dan itu semuanya stressful kan.
Mm.
Even the chef kelihatan gitu, dia lebih tense jadinya dibanding sebelum ada star. Pokoknya waktu itu, ya gue walk-in chiller.
Mm.
Ya nangis gitu.
What did you do?
Simply, gue nge-break. Jadi lagi full, gue udah doing service soalnya, udah bukan prep lagi.
Uh-huh.
So I was doing service with them, orderannya ini, tak udah mulai ngeprep.
Oh, lu blank aja tuh,
iya,
it happened.
Fokusnya bener-bener kayak tiba-tiba ini, and at that time, everything was in French.
Yeah.
Jadi ada banyak yang kayak ininya mana, ini, ah Renata ini mana, terus gue kayak
tenggelam
tuh, ah fuck gitu kan. Akhirnya semuanya udah kan beres, nggak ada yang kayak fuck up sampai kayak tamu itu, tapi kelihatan banget gue sendiri ngerasa performa gue hari ini lagi jelek banget gitu loh, dan itu semuanya satu tim itu lagi yang kayak
ya timnya kecil kan,
timnya cuma berempat.
Iya.
Kita satu itu cuma berempat. Ya berasa.
Iya.
Semuanya lagi kayak parah lu hari ini gitu.
Iya.
Jadi gue kayak sambil closing tuh kan. Sambil kayak. Sambil ngadep tembok gitu. Sambil. Terus gue sok-sok kayak. Bentar gue mau balikin ini kolokin chiller. Sampai di situ gue. Nangis lah.
Iya.
Harus dilampiaskan.
Dan itu biasanya semua chef punya di saat momen itulah.
Iya.
Terus, this will never happen again.
Iya. Gue gak dibentak-bentak saat itu.
Hmm.
Lebih ke guanya.
Iya.
Yang I feel like shit. Gitu. Kayak, am I good enough? Iya. Gitu kan. I think I'm shit. Gitu.
I know the feeling. Oke, pertanyaan kedua dari Gurma Gumar Channel 1651. Kalau chef bilang takaran secukupnya, itu sebanyak apa sih? Sering banget tuh chef bilang secukupnya.
Gimana ya? Misalnya kalau dibilang garam secukupnya, ya lo cobain sama
yes.
lo taro, sama lo cobain sampai itu flavor yang lo expect.
Betul. Jadi kalau gua boleh menjelaskan itu kayak secukupnya itu maksudnya lebih diartiinnya lebih bagus dalam bahasa Inggris to taste.
To taste.
Iya kan, ya. To taste. Jadi sesuai sama rasa kalian, cabe, lada, garam.
Misalnya bikin sambal ada cabai gede, cabai ini sama cabai rawit secukupnya. Karena at the end of the day cuma orang yang nanti bikin yang tahu cukupnya itu segimana buat dia.
Betul, ya seperti itulah. Ya. Pertanyaan ketiga, at mamang underscore workout 26. My God, thank you mamang. Jika Chef Renata diberi kesempatan untuk bangun usaha resto untuk atlet atau fitness, apa Chef akan pertimbangkan? Ini kayak mau nawarin project nih mamang underscore workout nih. Oke.
Kayak dulu dong Fatwell.
Hah?
Kayak Fatwell.
Udah punya. Yes.
Dulu, ya dulu itu.
Oh dulu.
Tapi kan sempat main ke healthy.
Yes, food. Of course. Which is really good food. Fatwell.
Thank you.
Tuh mamang, bisa tinggal tawarin proyeknya ke Chef Renata. Selanjutnya ada dari Anne Diranika. Chef punya makanan yang tekstur, aroma, dan rasanya kurang disukai gak? Lo udah gak doyan gak?
Personal preference berarti?
Iya.
Ada sih.
Apa?
Gue gak suka nasi basah.
Nasi basah? You mean konji?
Enggak, kalau lo makan something yang kuah, ada orang yang bisa disiram ke nasi atau enggak nasinya dicemplungin ke kuahnya. Itu kalau udah ada kontak antara kuah sama nasi, sampai nasinya berenang-berenang di kuah, gue udah males.
Oke.
Harus dipisah.
Kalau makanan ada gak yang lo gak suka?
Ochazuke gue gak suka.
Oh iya kayak gitu.
Soto
iya.
Nasinya dimasukin gue gak suka.
Iya ochazuke rada aneh buat orang Indonesia nasi pakai teh sama dasi.
Tapi bukan masalah tehnya.
Maksudnya iya teksturnya
soto,
right.
Lo makan soto Betawi banyak kan orang kayak
iya.
Nasinya oh, soto apapun deh.
Dipisah, selalu dipisah.
Gue harus dipisah. Iya. Atau enggak kalau mau ya lontong gitu sekalian. Yang dia gak pecah.
Kalau makanan ada yang gak suka rasa? Gue kurang cocok sama rasa apapun yang dibuat dari tempoyak.
Oh gue masih suka.
I find it weird. Tempoyak. Karena durian udah manis aja gitu di gue. Gitu.
Susah apa ya? Flavor?
Gak ada. Oke.
Mungkin gue harus mikir dulu karena gue termasuk yang apa aja masih bisa suka kalau diolahnya benar gitu. Kayak contohnya durian.
Iya.
Durian gue gak terlalu nyari. Tapi kalaupun gue makan, dia harus dingin. Udah.
Iya jauh kalo, lebih enak.
Kalau dia room temperature, bukan kayak, ah ini lebih enak kalau dingin. Enggak, gue udah di tahap gue gak mau makan.
Oke.
Okay. Karena gue sukanya dia dingin.
Oke. Okay.
Rasanya tuh manisnya kayak lebih enak aja gitu kalau dia gak dingin.
Understand. Pertanyaan terakhir dari Edh Mulyanto. Apa food filosofinya Chef Renata? Sah.
Filosofi
of your cooking.
Apa ya?
Oh, simple. Renata suka masakannya kalau masak tuh very simple.
Simple ya. Actually.
Iya.
Soalnya
actually, bukan berarti gampang ya, tapi simple food.
Soalnya yang gue seneng dari masak itu sebenarnya pas di serve ke orang-orang tuh orang bisa kayak kumpul apa ya kesenangan gue pas masak mau private dining mau di restoran. Apapun itu, kalau gue ngelihat tamu-tamunya udah kayak ketawa-ketawa ngobrol sambil makan and they enjoy the food and enjoy their time di situ kan senangnya. Jadi buat gue penting banget that orang-orang yang makan itu happy and they have a good time.
Dan makanya lu banyak sharing di Glue ya.
Banyak
sharing portion.
Yes, itu baru lo kayak ngerasa seneng gitu gue bisa involve di someone else's good time.
Itu baru the best feeling tuh.
Ya
kalau
kan?
Tadi kan worst feeling, itu best feelingnya itu.
Best feeling, ada orang yang kayak udah selesai, oh we had such a good time, ketawa-ketawa, we're very happy with the food, dan lo kayak seneng banget, iya gue ada kontribusi ke kehappian mereka malam ini.
Yes, okay. Listen, Ray, thank you very much for your time, sukses di semua proyek, MasterChef season berikutnya, Glue,
thank you.
Rumah Dining,
you too,
yeah, sukses thank you very
terus.
Much, thank you very much.
In heaven we.
Yes.
In podcast.
Amin.
Kapan-kapan. main ke Glove.
Oh udah pasti.
Kita nongkrong di bar aja, yes. Snack-snack gitu, oh, ya kan.
And wine, don't and forget wine. And wine.
Of course.
Shout out ke All Glue Team, nanti kita main ke sana. Semoga sukses semuanya. Thank you guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Chef Renata. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube and all other podcast platform, dan follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. And apa ya nih, Chef Renata lagi makan donat. Sorry Chef Juna. Lupa nih tim Ray Jensen karena Radio. Saya salah.
Yang ngomong kameranya
And okay guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.